Hier ist Pi Radio. Es ist 15 Uhr.
Pi Radio. Wurz and Trot System.
Radio Connection ist ein Radioprogramm, das in Marzahn in Unterkünften für Geflüchtete mit BewohnerInnen und UnterstützerInnen entsteht. Radio Connection ist ein Kunst am Bauprojekt.
Radio Connection.
Hallo zurück zu Radio Connection. In der heutigen Sendung werden wir über das Projekt Slalom berichten. Wahid und Athena nahmen auch an der Demonstration teil, die am 13. Juni vor der iranischen Botschaft in Berlin stattfand. Warum, werden wir euch auch im zweiten Teil der Sendung sagen.
أعزائي المستمعين سنتحدث اليوم إليكم في هذه الساعة والمقسمة على جزئين وموضوعين مختلفين ونرجو أن تستمتعوا معنا.
سلام شنوندگان عزیز رادیو کانکشن. برنامه این هفته ما راجع به موضوعهای مختلف است. ما راجع به اسلالوم، یک پروژه عربی زبان و همچنان تظاهرات مقابل سفارت ایران گزارش داریم.
Täglich finden in Berlin hunderte von Veranstaltungen und Projekten statt, von denen sich auch viele an Frauen und Kinder, insbesondere an Frauen mit Flüchtlingshintergrund, richten. Die Arbeit mit Menschen, die Fluchterfahrung haben, erfordert sehr viel Einfühlungsvermögen und Verständnis, kritisches Denken und die Ablehnung von Klischees, aber auch sehr viele individuelle Angebote, die auf die Bedürfnisse der Betroffenen eingehen. Viele Verbände und Vereine sind der Meinung, dass Männer auch Hilfs- und Unterstützungsangebote brauchen, sogar auch in Bereichen, die von Frauen getrennt sind. Eins dieser Projekte ist Slalom, die eine Art Selbsthilfe- und Austauschgruppe für syrische Männer organisieren. Wir haben mit dem Mentor Ahmed Al-Rawi und dem Leiter des Projekts Nasser Latif gesprochen.
الجزء الأول عبارة عن مشروع سلالوم بعنوان معا لحياة مشتركة وتعزيز الثقة بالنفس وهو عبارة عن ملتقى للشباب الراغبين بالحوار حول الحياة وتحدياتها اليومية في ألمانيا بلغتهم الأم العربية لتبادل الخبرات والتحديات وخلق نظرة إيجابية مشتركة تتطلع إلى المستقبل.
اکنون گزارشی که راجع به اسلالوم تهیه کردیم خواهید شنید. اسلالوم پروژه‌ای است برای مردان سوری که راجع به مشکلات آنها و همچنین تطبیق با جامعه جدید صحبت میشه.
أعزائي المستمعين راديو كونكشن نرحب بكم مجددا في حلقة خاصة عن مشروع سلالوم والتي تهدف إلى المساعدة في تخطي العقبات والصعاب للقادمين الجدد للاندماج في المجتمع الألماني. ضيفا الحلقة هما الدكتور أحمد الراوي ميسر الحلقات والجلسات الحوارية والسيد ناصر لطيف منصر المشروع. أهلا وسهلا بكم.
أهلا بكم. أهلا بكم.
يا ريت تعطونا لمحة عن المشروع.
أولا ننطلق من اسم المشروع اللي هو سلالوم.
نعم.
بالألماني يعني الخط المتعرج اللي تخلله العقبات ويستخدم عادة بامتحان قيادة السيارة، هذا بالألمانية. أما باللغة العربية فيحل الاسم عن السلم أو السلالوم.
نعم.
سلالم أو سلام.
نعم.
طبعا مشروع سلالوم هو مشروع مشترك ما بين جمعية سلام ولجنة الإنقاذ الدولية بتمويل من البنف.
Unser Projekt erzielt Ziele einer Gruppe von Menschen, nämlich die Männer. Die erwachsenen Männer, sollen sie einfach Singles oder verheiratet oder getrennt leben, die kommen ursprünglich aus, sage ich mal, aus dem vorderen Orient, wie Syrien oder Irak. Und sie haben Fluchterfahrungen mitgenommen. Und die leben seit 4 oder 5 Jahren in Deutschland, aber viele von denen, sie sind noch nicht abgefunden in dieser Situation, in der neuen Gesellschaft für sie, mit den sozusagen die Einheimischen sozusagen. Mit, vielleicht haben sie erlebt Kulturschock oder sie haben Probleme mit Gender, zum Beispiel Rolle von dem Mann hier im Unterschied mit Rolle dem Mann dort und genauso Rolle der Frau und so weiter. الحقيقة المشروع هو يندرج ضمن خطة الدولة الألمانية الموجهة لشريحة الرجال بين قوسين الشباب والرجال الذكور البالغين. نحن نعلم أن الدولة الألمانية منذ مجيء ما يسمى الجاست أربايتا العمال الجدد كان هناك توجه لشريحتي النساء والأطفال الاهتمام بهم معنويا وإداريا واجتماعيا. في الفترة الماضية الدولة الألمانية شعرت والجهات المختصة شعرت أن هناك جزء يعني أو هناك حالات معينة من 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 شريحة الذكور الرجال ضمن الوافدين الجدد الذين للأسف انخرطوا بأعمال عنف إن كانت أسرية أو غير أسرية، لكن بنفس الوقت هم قاموا بعملية تمحيص للسير الذاتية لهؤلاء، فتبين معهم أنهم كانوا أناس مسالمين في بلادهم يعيشون في حالة من يعني التصالح الذاتي هناك من النجاحات وغير ذلك، فتبين بأن هؤلاء ليسوا بالأساس هم يعني العنف لديهم ليس هو طبيعة وإنما هو نتيجة ربما للظروف الموجودة هنا التي لم يتأقلموا بها. فيبدو أن الدولة الألمانية ارتأت أنه يجب أخيرا تسليط الضوء على شريحة الذكور والذين هم شباب وهم رجال متزوجون أو رجال لديهم حالات طلاق أو هم آباء أيضا، ويجب تسليط الضوء عليهم، يجب إعطائهم فرصة للبوح عن الأمور التي لم يتأقلموا بها. Deutschland als Staat, Sie wissen, dass es hat immer fokussiert auf andere Gruppen seit den 60er Jahren mit den Einwanderern aus der Türkei oder die Spätaussiedler, war immer fokussiert auf zwei Gruppen, nämlich die Kinder und die Frauen. Aber mittlerweile, vor 4 Jahren, man hat erlebt Gewalt auf unterschiedlichen Ebenen von von einigen sozusagen Männern, die haben auch Fluchterfahrung, obwohl diese Männer hatten friedliches Leben hinter sich in ihren Heimat, aber sie und man hat sich gefragt, ja, was ist passiert, warum ist das so? Dann kam die Antwort, diese Leute brauchen sie ein bisschen mehr Betreuung. الفئة العمرية هي المستهدفين، يعني الفئة التي تهدف لأن تفعل شيء، تقوم بشيء، تنجح بشيء، وهي فئة من الشباب من عمر البلوغ من 18 سنة حتى نقول باتجاه عمر 40. الحقيقة أنه الهدف الأسمى للمشروع هو فرصة البوح، يعني الرجل الذي يحضر الجلسات الحوارية، نحن نقوم بجلسات حوارية، كل أفراد الجلسة الحوارية من المسير كلهم سواء بسواء، الكل لديه تجارب إن كانت إيجابية أو سلبية، المهم بالنهاية هذه التجارب هي مفيدة للوصول إلى نتيجة ممكن أخذها في نهاية الجلسة الحوارية. فكل شخص يأتي يأخذ فرصته في البوح، مجرد البوح نفسه له نتيجة إيجابية على الشخص. فمثلا نحن الآن في فرصة أحد الجلسات الحوارية، يعني مثلا بدأنا بالحديث كل فرد منا كم عام يعيش في الدولة الألمانية، إذا قسنا، إذا وضعنا سلم أو مقياس معين لمدى التأقلم أو السعادة بين قوسين، فأحدهم أعطى 1 فقط من 10، الأغلب أعطى باتجاه النصف، يعني 5 أو 4، يعني أفضل واحد أعطى 6 من المتواجدين. فإذا فالهدف أنه نأخذ خبرات من بعضنا بأمور معينة، مثلا أحدهم تكلم عن أمور البيروقراطية الشديدة في البلد، أحدهم قال أن أنا كأب وأب لأولاد لم أكن ألحظ الدور الكبير للمرأة في بيتها، فالآن بسبب أنه أصبح عنده وقت كثير بسبب عدم قدرته لإيجاد عمل والوقت الأكبر أنه يتعلم اللغة الألمانية وهكذا، فرأى أن الدور يعني كان الأمر إيجابي أنه يرى الدور المرأة الكبير في الأسرة، لكن بنفس الوقت هو رأى كان الأمر سلبيا بنفس الوقت عليه أنه لم يعد دوره الوظيفي كرجل كما كان في بلده الأم، فرأى هذا الاختلاف الدور الوظيفي الدور النمطي أو ما يسمى بالجندر هنا، هذا الاختلاف أدت لأمثال كثيرة حسب معلوماتنا من خلال الإعلام ومن خلال معاشرة الكثير من الناس لحالة من الإحباط لكثير من الرجال والشباب هنا. هذا هو بروجكت سلالوم und ist finanziert vom BAMF und also nämlich vom Innenministerium und betreut vom IRC, also International Resource Committee. Wie Sie wissen, das ist international, also IRC ist gegründet also während des Zweiten Weltkriegs mit dem Fokus der Betreuung der Flüchtlinge, die deutschen Flüchtlinge in den USA. Mittlerweile arbeitet IRC in 40 Ländern. Deutschland gehörte auch dazu seit 2015. Dadurch, dass es viele Menschen mit Fluchterfahrung leben in Deutschland seit diesem Jahr, also nämlich 2015.
الحقيقة كان في خطة عمل ما قبل كورونا اللي هي عادة بتكون المشاركين الخطة من 8 مشاركين إلى 12 مشارك خلال مدة 8 جلسات. طبعا الجلسات فيها مرونة وفليكسيبل، بمعنى أنه في عملية توافق ما بين المنتور وما بين المشاركين، فممكن بالأسبوع مرة واحدة أو مرتين بالشهر أو هكذا. طبعا نتيجة الوضع المستجد في بالنسبة لموضوع كورونا صار في عنا عملية جديدة اللي هي تقليص عدد المشاركين من 10 وسطيا إلى 5 وسطيا. هو عم بيصير بالنظام من ما صار في عنا مجموعة بيصير في إنشاء مجموعة واتساب، ومن خلال مجموعة واتساب بيصير في عملية هذا التوافق على الموعد والساعة والآلية.
دكتور أحمد، بحسب ما قرأت في البروشور الموجود للمشروع أن طريقة عملكم هي أقرب ما تكون للعصف الذهني، هل هذا أمر مقصود في هذا الخصوص؟
نعم، هذا هو أحد أهم أهداف المشروع. من خلال التبادل الحواري كل مشارك من المشاركين يبدي برأيه بدلوه تجاه قضية معينة، مثلا قضية العنصرية، قضية الإسلامفوبيا، قضايا الدور النمطي والوظيفي للجندر للرجل والمرأة هنا. فتعرف أن الناس مختلفون، من خلال تجاربهم كل شخص يدلي بدلوه وهو يختلف أو يترادف موقفه مع الموقف الثاني بشكل أو آخر أو يختلف تماما، بحيث نصل لنتيجة غير مباشرة، نتيجة غالبا ما تكون هي إيجابية تخدم الهدف من المشروع، أن الإنسان الذي يشارك هنا يجد لنفسه شعاع أمل لكي يحيا بشكل أفضل في هذا البلد، يعني لأموره تستقر أكثر، تنظم أكثر، يكون لديه أمل أكبر في الحياة هنا. Zu nennen Slalom, weil wir wissen, das Leben ist nicht einfach, voller Hindernisse. Aber wenn man ein Ziel hat, dann sollte das erreichen durch Wiederholung und so. Wir haben gedacht, diese Projekte, die Leute, die leben hier, sie haben wahrscheinlich Kulturschock erlebt, sie haben wahrscheinlich rassistische Erlebnisse, sie konnten mit vielen Sachen nicht umgehen. Erstmal, sie sollen diese Unterschiedlichkeiten hier besser verstehen Und das ist durch Austausch durch diesen Teilnehmer. Man kann viele Identitäten in sich haben. Zum Beispiel, wenn jemand kommt aus Syrien, ob es ist Christ oder Muslim, er kann immer Muslim und Christ hier bleiben. Er kann auch damit die deutsche Gesellschaft hier bereichern, die deutsche Kultur. Gleichzeitig, er lässt sich auch bereichert werden von der deutschen Kultur oder von westlichen. المشروع هدفه أن الرجل الذي يعاني بشكل أو بآخر بعملية التأقلم في البلد الجديد مثلا ألمانيا الهدف أنه يبوح بشكل كبير جدا بأعلى المستويات ونحن نعرف أن الرجل عندما يبوح للرجل الآخر بدون يبوح بشكل تلقائي بشكل لا توجد حواجز وهو وهذا الرجل أو هذا الشاب الذي يتكلم عن نفسه عن مشاكله عن الأمور التي تعيقه أو تشغل باله كل الوقت عندما يتحدث بها يعرف أنه يتحدث هنا بين نقول إخوته من نفس حالته فالاطمئنان أكثر والأمر الآخر هناك مشاريع أخرى كثيرة وندوات أخرى كثيرة موجهة للجنسين ومتواجدة والمشاركين هنا يستطيعون أيضا المشاركة في تلك الندوات والجلسات. أين unser Ziel, dass man besser hier sich fühlt und dass es erstmal durch Verstand und durch Austausch und durch Bereicherung und ja, wir möchten am Ende unsere Teilnehmer, dass sie Multiplikatoren werden für ihre Milieus und dann irgendwann mal, vielleicht in der Zukunft, machen wir auch Gruppen, gemeinsame Gruppen zwischen Frauen und Männern, aber erstmal nur Männer, weil die Männer jetzt brauchen diese Betreuung erstmal, dass sie von sich herausgehen. Dass sie reden auf Arabisch, zum Beispiel in ihrer Muttersprache. Sie werden sozusagen ihre Sitzungen, Sessions von Mentoren, die haben beide sozusagen Kulturen, westlich und orientalisch, in sich tragend. Unter dem Motto, was Goethe mal gesagt hat, Orient und Okzident sind nicht zu trennen. تم اختيار مسيرين للجلسات من الناس الذين يعيشون في الدولة الألمانية ولهم باع من النجاحات هنا ويعرفون الثقافتين الثقافة الأصلية اللي هي العربية أو حتى الإسلامية والثقافة الغربية أو ثقافة الدولة التي يعيشونها فيها ألمانيا ومثلا من أحد المواضيع الهامة يعني كيف أعيش أنا ك ربما مسلم أو سوري أو عربي وبنفس الوقت في أستطيع أن أعيش أيضا بنفس الوقت كألماني نحن متواجدون الآن في برلين وبرلين تعطي فرصة كبيرة للتنوع الثقافي للعيش في هذا التنوع الثقافي فالتنوع الثقافي هو إثراء وهو فرصة للإثراء يعني الشخص القادم من سوريا ممكن أن يثري المجتمع من خلال خبراته التي يقدم فيها وبنفس الوقت يسمح لنفسه بأن يثرى من خبرات الموجودة في البلد الجديد فيعني أحد مواضيع الهامة التي سنتحدث أو نتحدث فيها في جلساتنا هو موضوع تعدد الهويات لنفس الحامل يعني أن هذا الأمر نراه إيجابي ومن خلال تبادل هذه الخبرات من خلال طريقة العصف الذهني نصل بنتائج إيجابية كثيرة.
هين والسبب إنه صار في تواصل مع الجمعيات والمنظمات الثانية وطبعا جمعية السلام منفتحة على جميع على التعاون مع كافة المنظمات وخاصة اللي ضمن مشروع سلالوم اللي بتشتغل في منظمات عمليا بتشتغل مع بنشاطات بتخص المنع الرجال.
سلام فاين اس gegründet von Zoran. Die sind mittlerweile auch eingebürgert Deutsch geworden, aber auch gleichzeitig mit Menschen mit Fluchterfahrung aus Syrien, damit die Berliner und neue Berliner zusammenkommen, miteinander besser leben. Also hat es auch mit, auch, also Slalom auch seine Ziele hat es auch mit die allgemeinen Ziele auch von Salam-Verein und gegründet in Berlin-Mitte, in Bottmannstraße, also in diesem Kiez von Wedding. Naam, الأهداف المشروع هناك يعني من 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 خطط العمل أن نقوم بجولات ميدانية مثلا نقوم ربما بالذهاب إلى المتحف التاريخي الألماني بحيث أن المتحف التاريخي الألماني عندما يأتي الشخص الوافد الذي يحمل عبء الرحيل وعبء الهجرة عندما يذهب إلى المتحف الألماني ويرى كيف أن الدولة الألمانية كيف كانت مقسمة وتوحدت ثم عاشت حربين عالمية ويعني رجعت ناهضة بعد الخراب وبنفس الوقت يرى لوحات فنية عالمية للمهاجرين الألمان إلى أمريكا فهذا الشيء يعزز النفس يعزز ثقة بالنفس أنه هذه المرحلة يعني يجب أن يستفيد من هذه المرحلة كما أن الألمان وألمانيا رجعت نهضت من جديد وأصبحت دولة منشودة عالميا هو قادر أيضا أن يكون إنسان إيجابي أينما حل ويستطيع أن يحلم بأهداف كبيرة ويستطيع أن يحققها أيضا يا إش بن ألس منتور هير إش بن إما زيت سفريدن بن إش أزو solche Problematik austausche mit den Teilnehmern. Ich bin selber, fühle ich mich auch als auch Klient, erzähle ich über mich, über meine Erfolge, aber gleichzeitig über meine auch Misserfolge. Und durch dieses Austausch, diese Offenbarung geht es mir gut und genauso bekomme ich dieses Gefühl auch von den Teilnehmern.
مادي أو شهادة للمشاركة والحضور.
بالتأكيد نحن يعني نقوم بإعطاء شهادة حضور وفي شهادة الحضور نبين أهم المواضيع التي تم التحدث إليها والمدة يعني فقط هذا ما نستطيع أن نعطيه ولكن نفس الوقت نحن نحاول أن نخلق منهم ملتبليكاتور يعني شباب يكونوا مسيرين ميدانيين لأقرانهم من الأناس الذين شريحة الرجال والشباب الذين يحملون خبرات هجرة فيقومون بالأمور الإيجابية التي اكتسبوها من خلال الحوار المتبادل بينهم أن يقدموها لأصدقائهم لمعارفهم لأقاربهم وبهذا نكون استطعنا أن نبني لبنة في 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 بناء التعايش المشترك في ألمانيا الذي ننشده أن يستمر وأن يصبح أجمل وأحلى. Aber wir hoffen, wenn es diese Sperre wegen ja Corona-Pandemie da irgendwann mal wird ganz gelockert, dann könnte man noch mehr draußen gehen, mehr, dass die Gruppen miteinander sich kennenlernen. Dass wir sozusagen Exkursionen machen, zum Beispiel in das DHM, Deutsches Historisches Museum, weil sie können im Deutschen Historischen Museum zum Beispiel diese Erfolge oder Misserfolge von Deutschen und Deutschland auch visuell erleben, weil sie wissen, was zum Beispiel Syrien oder Irak erlebt, hat auch mal mehr oder weniger auch Deutschland erlebt, vielleicht schlimmer oder weniger. Das ist nicht der Rede wert, sondern es geht um die unsere Männer, wenn sie sehen, dass trotz dieser Schwierigkeit, was Deutschland erlebt, dass sie wieder Wachstum, dass sie wieder Sprung in die Wissenschaft positiv, können sie sich selbstbewusster werden. Wir hoffen, dass diese erstmal unsere Klienten, dass sie sich besser fühlen am Ende. Besser mit ihren Problemen umgehen, dass sie an sich glauben, dass sie sich lieben und gleichzeitig sie lassen sich ihre Milieus bereichern. Mein Wunsch, dass wer uns hört, er kann uns einfach durch Salam-Verein, Info-Salam oder durch unsere Facebook-Gruppe, dass er sich meldet bei uns, wenn er fühlt sich, dass er kann, was uns unser Austausch Sitzungen bereichern kann, ob er Probleme, ob er braucht irgendeine Hilfe durch diesen Austausch. Er ist willkommen.
ما هي الأمنيات؟
طبعا أنا بتمنى بالنهاية الشباب يشوف أنه في نتيجة لهذه اللقاءات ونتيجة لهذه الاجتماعات بحيث أنه كل شاب يشوف حاله يشوف يعرف إمكانياته لأنه فعلا أنا واثق أنه إمكانياته الإمكانيات موجودة ولكن ممكن تكون محبوسة حاجة لتحرير ويكون نقدر نثق بأنفسنا ونقدر نطلع لقدام يكون في عنا شخصية نقدر نتكيف مع أي مجتمع موجودين فيه وهي أنا بشوفها تعدد الثقافة وتعدد هي ميزة إضافية ممكن ما تكون موجودة عن الشخص المنغلق كان بهالمجتمع ولا بأي مجتمع تاني.
Jetzt die viele Tausende, die leben in Deutschland oder in Berlin, diese Leute haben hinter sich große Potenz von Geschichte, von Werte, von Erfolge. Sie können auch das hier auch vermitteln, reflektieren und dann das Zusammenleben hier in Deutschland wird besser und besser.
Ich bedanke mich Ihnen. Für deine Zeit und vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich und viel Erfolg auch.
من جاءوا ومن ظلوا معك دع عنك من راحوا ودع من ودعك ضع فيك من جاءوا ومن ظلوا معك ما أضيق الكون الفسيح بدون من تهوى وإن كانوا معك ما أوسعك دع عنك من راحوا ودع من ودعك ضع فيك من جاءوا ومن ظلوا معك خليك إنسان الوداد ولا تكن خليك إنسان الوداد تكن خلا لمن دون المحبة أوجعك خلا لمن دون المحبة أوجعك دع عنك لو فيك من جاء ومن ظل معك ضع فيك من جاء ومن ظل معك جاءوا ومن ظلوا معك.
Radio Connection.
Nachdem iranische Grenzschutzsoldaten in der vergangenen Woche ein Auto, in dem afghanische Flüchtlinge saßen, in Brand gesetzt haben, versammelten sich letzten Samstag Demonstranten vor der iranischen Botschaft und später auch auf dem Alexanderplatz. Wahid und ich waren dort, um für euch die Stimmung der Demos festzuhalten und uns mit einigen Teilnehmern und Teilnehmerinnen über ihre Forderungen zu unterhalten.
أما الجزء الثاني فسيكون الحديث عما حصل على الحدود الإيرانية الأفغانية بعد التعامل الوحشي من قبل قوات حرس الحدود الإيرانية مع السيارة التي كانت تحوي ما يقارب 12 شخصا أفغاني يحاولون اللجوء إلى إيران، إلا أن السيارة احترقت بالكامل بعد أن أطلقت القوات الإيرانية النار عليها، وتمكن شخصان من بين جميع الضحايا بالفرار ونجوا بحياتهم. بدأ الاعتصام أمام السفارة الإيرانية في برلين وانتقل بعدها إلى ساحة ألكسندر بلاتس لانتقاد سياسة الحكومة الإيرانية حول اللجوء والمواطنين وغيره والأمور الاقتصادية في إيران.
چند پیش در تاریخ 13 جون تظاهراتی مقابل سفارت ایران و همچنان الکساندر پلاتس برلین راه اندازی شد بر علیه نجات پرستی و همچنین مهاجرانی که توسط پلیس ایران در شهرستان یزد کشته شدند. این گزارش را با هم میشنویم.
Wir stehen gerade vor der iranischen Botschaft in Berlin-Dahlem und hier ist eine Demonstration, die sich für die Rechte der Afghanen einsetzt. Und ich spreche jetzt mit Kawa. Kawa, kannst du uns einmal kurz vorstellen?
Ja, hallo, ich bin Kawa Sportak. Ich bin gebürtiger Afghaner, der schon seit 30 Jahren in Deutschland lebt. Ich bin hier aufgewachsen. Genau, ich habe mich heute den Mitstreiterinnen angeschlossen, weil wir es leid sind. Also ich kann natürlich für mich sprechen. Wir sind es einfach leid, oder ich bin es leid, es seit Jahrzehnten zu erleben, dass Menschen aus Afghanistan getötet werden. Es geht jetzt wirklich darum, dass man sagt, wirklich Afghan Lives Matter und die Welt soll nicht wegschauen, sondern die Welt soll hinschauen. Und vor allem Menschen aus Afghanistan, ich appelliere an die Exzellentinnen, dass sie sich dafür einsetzen zumindest und sich darin einigen, dass das afghanische Menschenleben wichtig sind. Und wir dürfen das nicht mehr zulassen, dass es einfach oder hinnehmen, dass Menschen seit 40 Jahren getötet werden. Und es ist, glaube ich, unsere Pflicht, dass wir unsere Stimme erheben, ob auf der Straße oder in sozialen Medien oder sonst wo, dass wir einfach uns zeigen und sagen, es reicht. Wir wollen nicht mehr, dass Menschen aus Afghanistan getötet werden. شنوندگان عزیز رادیو کانکشن در خدمت آقای کاوه سپارتاک هستیم که مدیریت گروه یا رو بر عهده دارن. ازشون میخواییم که خودشان رو معرفی کنن و بیشتر راجع به تظاهراتی که امروز رو به روی سفارت ایران اتفاق افتاده به ما توضیح بدن. بله، سلام و درود به همه متنان و شنوندگان عزیز فارسی زبان و از افغانستان. اسم من از کاوه سپارتاک و من امروز در این تظاهرات اشتراک میکنم چون که فکر میکنیم خسته شدیم، خودم شخصا و ما مردم از افغانستان هم خسته شدیم که 40 سال است که هموطنان ما کشته میشن روز به روز در داخل افغانستان، خارج از افغانستان. و ما کدام شخصا مشکل ندارم که بگویم که ما امروز آغاز کردیم اینمی یک حرکت. امیدوار هستم در روبروی سفارت ایران و امیدوار هستم که ای را ادامه بتانیم بتیم هر هفته هر ماه در سراسر جهان، چون که خسته شدیم. مردم های داخل ایران، افغان های ما داخل ایران، داخل افغانستان، داخل پاکستان مثلا، اونا نمیتونن صدای خود بلند کنن. ما فکر میکنم کسانی که خارج از افغانستان زندگی میکنن در کشورهای دموکراتیک، اینا باید از این آزادی که دارن استفاده کنن و صدای خود بلند کنن. این مسئولیت ماست که ما همیشه اشاره بتیم دیگه که بس است که افغان ها کشته میشن. و مهم هم نیست در کدام نقطه دنیا و در خصوصا در داخل افغانستان همچنان که بس است. ما اینا میره وظیفه ماست که زیاد کار اگر کده نمیتونیم، اگر ما مورد دیگه چیزا نمیتونیم با هم
جور بیاییم در مورد از دیگه باید همه گی جور بیاین که بگن بس است دیگه که افغان ها کشته میشن.
Kawa, du hast genau dazu gerade eben auch schon eine Rede gehalten, hast hier bei der Demonstration aktiv mitgewirkt. Hast du sie auch mit organisiert selbst?
Ich muss zugeben, also wir haben hier mehrere Demonstrationen schon organisiert. Das ist eine junge Truppe, die sich ja, zusammengewürfelt hat und da ausgerufen hat, dass wir was machen sollten. Also ich habe mich bei der Organisation beteiligt, aber auch auf eine gewisse Art und Weise auch zurückgehalten. Ich finde es toll, dass es geklappt hat. Ich finde, die Menschen selbst sollen die Erfahrung sammeln, sowas zu organisieren. Vielleicht ist es beim ersten Mal nicht perfekt, was die Organisation angeht, aber ich hoffe, dass sich das bessert und dass wir in ein, zwei Jahren einfach eine viel besser organisierte Demos haben und viel mehr Menschen sind und ja, und stets zusammenhalten, zumindest darin zusammenhalten zu sagen, afghanische Menschenleben sind wichtig. Und wir wollen nicht mehr, dass sie getötet werden.
همینطور که همه در جریان هستیم چند هفته پیش هم همچی حادثه اتفاق افتاد که تعدادی از هموطنان ما کشته شدند به دست سربازان مرزی ایران. عکس العمل دولت افغانستان در قبال این مسئله چی بوده؟
ما در مورد اکسلامال های حکومت افغانستان، دولت افغانستان چیز زیاد گفته نمیتونم. من فکر میکنم که از دولت افغانستان کده و از سازمان های بین المللی کردم، فکر میکنم خود ما قوی تر استیم. اگر ما بتوانیم که چه قسمی که پیشتر یادآوری کردم، هر هفته ما و هر روز صدای خود را بلند کنیم، چی در شبکه‌های اجتماعی، چی در خیابان‌ها، من فکر می‌کنم این گپ کلانتر است و بزرگتر است. ما توقع نباید داشته باشیم، نه از جامعه بین‌المللی و نه از حکومت‌ها و از حکومت افغانستان، که عدالت بیارن یا صلح بیارن. ما باید بخوایم، خود مردم که مردم جامعه مدنی باید اصلا صدای خود را بلند کنن. از حکومت افغانستان یا از دولت افغانستان من چیز توقعی نمیتونم داشته باشم، چون که اگر ملت افغانستان بخیزه، حکومت و دولت افغانستان باید گپشان را بشنوند و جامعه بین المللی همچنان. از این نگاه من امید از این دارم که از این بعد ما براستی به عنوان افغان لایفز ماتر دیگر نمانیم که یک افغان هم دیگر کشته شود، چی در داخل افغانستان، چی در خارج افغانستان، و اگر شد باید صدای خود را بلند کنیم. من از خاطر از این من امروز اینجا اشتراک میکنم، امید از این دارم که یک چیز باشه که ادامه بده، سالها ادامه بده. Ein anderer Punkt, was ich auch angesprochen habe und was ich mir wünsche, ist, dass Menschen aus Afghanistan sich solidarisieren mit anderen Menschen aus anderen Ländern, die sich genau dafür einsetzen, die sich gegen Rassismus, gegen Polizeigewalt, gegen systematische und systemische Diskriminierung einsetzen, dass wir quasi diesen Kampf gemeinsam angehen und unsere Stimmen gemeinsam erheben.
Du hast gerade eben schon gesagt, vielleicht werdet ihr bald mehr Menschen. Am Anfang hatte ich hier ein bisschen den Eindruck, wir sind fast genauso viel Polizei hier anwesend wie Demonstranten. Das bei den Ausrufen vom Megafon mitzuhalten, hatte die Menschengruppe auch gerade am Anfang ein bisschen Probleme. Bist du trotzdem zufrieden heute über die Menschen, die da sind? Oder bist du ein bisschen enttäuscht, dass nicht so viele gekommen sind?
Ach, man kann, was die Anzahl der Teilnehmerinnen angeht, kann man eigentlich nie zufrieden sein, wenn es nicht wirklich paar Tausende sind. Aber ich bin trotzdem sehr zufrieden, dass sehr viele Menschen gekommen sind. Ich hoffe, dass das der Anfang ist, dass wir Menschen aus Afghanistan, egal wo wir leben, einfach da nicht mehr locker lassen und weitermachen. Also wir fangen heute vor der iranischen Botschaft an. Ich hoffe natürlich, dass die Organisation weitergeht und dass wir mehr werden in Zukunft vor anderen Botschaften demonstrieren und vor Regierungsgebäuden demonstrieren und unsere Stimmen, soweit es geht, einfach erheben. Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden, ja.
با توجه به صحبت‌های شما پس هیچ تقاضایی نمیشه از دولت ایران و جامعه جهانی داشت و همبستگی مردم افغانستان اینجا نقش مهمی بازی میکنه. به نظر شما چقدر میتونه تاثیر داشته باشه همبستگی مردم افغانستان در این زمینه؟
من فکر میکنم که بالاخره وقتش رسیده که وقت رسیده بود، نه تنها امروز، گرچه که این بگیم 25 سال پیش، 30 سال پیش، 35 سال پیش، هرچی که باید حساب کنه، 10 سال پیش، 15 سال پیش، وقتش رسیده که ما باید صدای خود را بلند کنیم که افغان کشی دیگر وجود نداشته باشه، نه به دست یک افغان، نه به دست یک خارجی. تا که ما خود ما یکی دیگر را میکشیم، دیگران هم در مرزهای خود ما را میکشند، در بحر مردم غرق میشن، مردم ها دیپورت میشن، مردم ها دمیل در جزیره زندانی هستند، و ما باید اشاره بدیم که دیگر افغان کشته نشن، نه در خارج افغانستان و نه در داخل افغانستان. و فکر میکنیم که ما باید صدای خود را بلند کنیم. توقع ما میتونیم از همگی داشته باشیم، مگر تا که ما خود شور نتیم، تا که ما خود صدای خود را بلند نکنیم، دیگران صدای ما را نمیتونن بشنون.
تشکر از شما آقای اسپارتاک.
Heute Nachmittag um 16 Uhr ist ja noch eine Demonstration am Alexanderplatz. Bist du da auch wieder am Start?
Ja, absolut. Also wir müssen unsere Kräfte tanken und dort auftauchen, wo halt genau gegen diese Ungerechtigkeiten demonstriert wird. Und wir sind absolut, alle fahren wir von hier aus weiter zum Alexanderplatz und machen dort weiter und werden unsere Stimme auch in Berlin nicht nur jetzt vor der iranischen Botschaft, sondern auch den Berlinerinnen und Berlinern, ja, für die halt unsere Stimme und unseren Schmerz quasi erheben bzw. zeigen. Wir möchten nicht mehr, dass Menschen aus Afghanistan getötet werden.
با عرض ادب و احترام خدمت همه شنوندگان عزیز و شما و همکاران گرامی، علی حسنی هستم، فعال سیاسی حوزه مخالفت با رژیم آخوندیسم ایران و یکی از ایرانیایی که این ادعا رو دارم سالهاست با بچه های افغانستان، تاجیکستان و پارسی زبانان برای یک اتحادی برای مخالفت با رژیم فعلی ایران داریم کار انجام میدیم. امروز هم خب به تبع اون مسائلی که درون ایران مدت‌های گذشته هم اتفاق افتاده بود، ولی خب توی این چند روز اخیر و ماهای اخیر این جنایات رژیم آخوندی بزرگتر شد.
Die afghanischen Arbeiter wurden an das Ufer des Flusses gebracht, geschlagen und angewiesen, in den Fluss zu springen, um nach Afghanistan zurückzukehren. Diejenigen, die schwimmen konnten, sprangen dann in das tiefe, schnell fließende Wasser, während die anderen zusammengeschlagen und damit bedroht wurden, erschossen zu werden, bevor sie sprangen oder hineingedrängt wurden. Von 57 Arbeitern, die von iranischen Sicherheitskräften in den Fluss gezwungen wurden, schaffen es nur 12 zu überleben. Es wurde behauptet, der Vorfall werde untersucht, aber es ist nicht passiert. Wo ist die Gerechtigkeit?
ما جمعی از افغانای ساکن برلین جمع شده ایم در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران و خواستیم در مقابل بی‌عدالتی هایی که در مقابل مهاجرین افغان در ایران صورت گرفته صدا بلند کنیم.
Hallo, wir sind jetzt am Alexanderplatz auf der zweiten Demo. Also es ist kurz nach 16 Uhr. Es sind schon ganz, ganz viele Leute hier. Ein paar Reden wurden schon gehalten und jetzt ist unsere erste Frage, was hier gerade so vor sich geht, was passiert, was erzählt wird, wofür die Demo hier da ist.
در ابتدا میخوایم که خودتون رو معرفی کنین و بگین که چه اتفاقی افتاده اینجی، این تظاهرات علتش چی است، چرا مردم دارن اعتراض میکنن؟
بله، من میلا مسافر هستم از کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران. ما امروز در همبستگی با فراخانی که از طرف خانه فرهنگی افغانستان در رابطه با اقدام راسیستی و نژاد پرستانه ای که در هفته گذشته در یأس اتفاق افتاد در اینجا حاضر شدیم و برای همبستگی همون جوری که گفتم ما این اقدام رو محکوم میکنیم. رژیم جمهوری اسلامی اولین بار نیستش که این اقدام رو انجام داده علیه پناهجویانی که نه در افغانستان امنیت دارن و نه در اروپا به عنوان یک کشور به اصطلاح پناهندگیشون به رسمیت شناخته میشه و افغانستان به عنوان یک کشور امن متاسفانه در اروپا ارزیابی میشه و میبینیم که چگونه انسانهایی که در جستجوی پناه هستن و برای کار از افغانستان خارج میشن گرفتار در واقع نژادپرستی و خشم نژادپرستانه رژیمی میشن، ماموران امنیت و پلیس کشوری میشن که سوزانیده میشن در آتش، یعنی نهایت بیرحمی در مقابلشون. میدونیم که پناهجویان افغانی، مهاجران افغانی در ایران از حقوقی برخوردار نیستن و در جنگ علی در سوریه به عنوان گوشت دم توپ از اینا استفاده میشه با وعده اینه که بهشون اقامت میدن و ما میخواییم که به این اقدامات انسانی رژیم جمهوری اسلامی چه در ایران، چه در آمریکا، چه در اروپا و چه در لسبوس، مالتا یک پایانی داده بشه.
Wir sind heute hier auf Solidarität mit dem Kulturzentrum Afghanistan uns hier versammelt, weil wir schon letzte Woche mit Bedauern gehört haben, dass Afghanische ein Auto von 14 afghanischen Flüchtlingen von iranischen Polizei beschossen worden ist und drei Flüchtlinge im lebendigen Leib gebrannt sind und einige verletzt worden sind. Und das ist nicht das erste Verbrechen, rassistische Verbrechen, das den afghanischen Flüchtlingen im Iran passiert. Die haben weder in Afghanistan Sicherheit, noch woanders sind sie sicher.
سلام عرض میکنم خدمت تمام کسایی که صدای ما رو میشنون. من مرضیه هاشمی هستم از سمت خانم‌های افغان در برلین انجمن یار. هر سوالی که باشه در خدمتتون.
این تجمع و اعتراض داخل الکساندر پلاس به چه منظور هست؟
تظاهرات امروز که اولش توی جلوی سفارت ایران بود و بعد در الکساندر پلاس به خاطر اعتراض ماست برای عدالت خواهی مردم افغانستانی که در کشور ایران زندگی میکنن، که همونطور که فکر میکنم تمام رسانه ها و تمام دنیا حداقل خبردار شدن که چه ظلم و ستم هایی در قبال مردم افغانستان در ایران میشه، که چند وقت پیش چندین تا از افغانان مهاجر رو به آب انداختن و بعد از اون 14 تا از افغانای ما رو توی آتش زنده سوختند. ما به خاطر این اومدیم و خواهان می‌بینیم که واقعاً اینو واقعاً یک چیز ضد اسلامی، ضد بشری می‌دونیم و ضد حقوق بشر و می‌خوایم که این واقعاً استاپ بشه و مردم افغانستان چه در ایران چه در سرتاسر دنیا واقعاً از حق انسانی برخوردار باشه.
Und wir verurteilen auf schärfsten dieses Verbrechen, das ist ja nicht das erste, ist das im Iran passiert. Im Mai wurden wir auch Zeuge eines Verbrechensaktion von iranischen Polizei, dass die Flüchtlinge, afghanische Flüchtlinge in den Fluss Hirat geworfen worden sind. Und man spricht von 23 Flüchtlingen, die ermordet und zum Teil verschwunden sind. Wir wollen hier mit anderen Mitmenschen aus Afghanistan, aus anderen Ländern gegen diese Verbrechen von iranischen, das durch das iranische Regime passiert ist, zusammen demonstrieren und sagen, dass es Schluss ist. Genug ist genug. Rassismus, egal wo, egal in USA, egal in Lesbos, Malta, Europa, ist zu verurteilen und es muss ja ein Ende finden.
من اصلا سمیر محمدی ما بختری چه آمدیم لالا جان که یه اتفاقات اگه در ایران اصلا اتفاق نیفته ما کل ما یکی هستیم ایک نجات ایک کتاب ایک خدا ما کل ما انسان هستیم چرا باید ما کشته شویم ما گناه ما چی هست چرا انسان های بیگناه همشه در افغانستان باید کشته شود یا در ایران در افغانستان که ماشالله اصلا نمیگم ماشالله که اصلا فقط چی داد میزنه قوم پرستی قام برسی تمام شد طالبان میایه طالبان میگشن انسان های بشاره را ما همه تو اگه ادامه بتیم زد طالبان بایستیم همه تو بیم اینجا اعتراض بکنیم جمع شویم صدای خدا بلند کنیم دیگه ای طالبان شالله که بین بر از افغانستان.
Und zwar sehe ich hier gerade Plakate, habe ich auch schon mehrere gesehen, die diese Demonstration für einen ganz anderen Zweck nutzen. Also gerade lese ich hier was von kommunistischer Revolution im Iran. Eigentlich ist es doch nicht so schön, oder? Wenn man so einen traurigen Anlass hat, dass dann andere Menschen hinkommen und ihr eigenes Ding draus machen wollen. Was meinen Sie dazu?
Ich weiß, wenn man ja schon, wie Sie sagten, unser eigenes Ding machen, ich bin ja nicht dafür. Aber das sind ja politische Strömungen, andere politische Strömungen, dass sie unsere Forderungen, ich bin ja vom Komitee zur Unterstützung der politischen Gefangenen, wir sind im Exil lebende Iraner, Iranerinnen hier. Wir finden es so, als dass dieses Verbrechen in unser eigenes Leib passiert ist. Wir wollen das nicht instrumentalisieren, wir wollen es auch überhaupt nicht. Jeder muss, egal welche Meinung hat, welche politische Strömung verteidigt, wir müssen alle zusammenstehen, wir müssen ja sagen, Rassismus, genug, Schluss mit dem Rassismus.
خانه فرهنگ افغانستان نظر به تقاضای افغانای برلین و همچنین مثلا گروپ زنانی که در برلین فعال هستند خواستن که یک تجمع اعتراضی در مقابل بر ضد خشونت و ترور افغان ها در ایران برگزار کند. قسمی که
همه دنیا تقریبا خبر شده و دیدم تا اندازه که رژیم جمهوری اسلامی از مدت ترور و خشونت بر ضد افغان ها در داخل ایران روز به روز شدت بخشیده و در این افغان هایی که هیچ گناهی ندارند، هیچ جرم مرتکب نشدند، فقط و فقط به خاطر از این که لقمنان دریافت کنند، فقط به خاطر از این که از جهنم مانند افغانستان خود نجات بتند و بیایند یک جای مثلا امکانات زندگی، امکانات نان شکم خواستیر کنند، به این خاطر مورد هجوم وحشیانه پلیس ایران قرار میگیره و در کوره آتش ایران سوخته میشه.
Unsere Sendung für diese Woche. Wir haben über das Projekt Slalom gesprochen und warum Menschen vor der iranischen Botschaft gegen die Gewalt der iranischen Regierung demonstriert haben. Weitere Informationen findet ihr auf unserer Webseite www.radioconnection-berlin.de. Bis nächste Woche. Tschüss!
أعزائي المستمعين، كانت هذه حلقتنا لهذا اليوم. نرجو أن تكون فقراتها قد نالت إعجابكم. للمزيد من المعلومات والاستماع لبرامجنا أكثر، يمكنكم الدخول إلى الموقع الإلكتروني www.radioconnection-berlin.de أو عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وإنستغرام. وإلى اللقاء في حلقة جديدة.
تشوس.
این بود برنامه این هفته ما. امیدواریم مورد پسند شما واقع شده باشه. معلومات بیشتر رو میتونید در وبسایت رادیو کانکشن www.radioconnection-berlin.de و همچنین در اینستاگرام و فیسبوک رادیو پیدا کنید. تا برنامه بعدی و هفته بعدی، خدا نگهدار.
اليوم جاي تكيتي سنة بغت النجمة يجب مختا زينة البناية تبو جاب الهوالي يا
مرادي يا يومي تلغى علي يا سيدي.